București.bonn. O coproducție hotnews.ro, Deutsche Welle.
Domnule profesor, teama de sărăcie a românilor este un sentiment care domină atât societatea românească de astăzi și care cred că a dominat și societatea românească interbelică și chiar din perioada comunistă.
Vine din istorie.
Evident. Franklin Delano Roosevelt, la un anumit moment, după atacul de la Pearl Harbor, le spunea americanilor: singura problemă atunci când ne este teamă este teama însăși. Cum explicați această teamă perpetuă de sărăcie a românilor și confuzia pe care o fac între sărăcia materială și sărăcia spirituală?
Cred că e vorba de o mentalitate care vine din atribuirea unui rol prea mare soartei altora, idei aproape fixe că ceea ce se întâmplă cu noi nu depinde aproape deloc de noi, ci de altcineva, și faptul că, mă rog, ca urmare probabil și a unei istorii foarte vitrege, antrenamentul unei atitudini de influențare a mediului, a istoriei noastre, a venit foarte încet. Se vede asta și din toate vorbele populare, din situația aceasta prelungită multă vreme de subordonat, stăpânit.
Aș putea să vă pun o întrebare și mai directă. Dumneavoastră, vă este teamă? De ce vă este teamă?
Am trăit multe temeri de-a lungul vieții, dat fiind că am trecut prin multe încercări privind starea sănătății mele, suportat câteva intervenții chirurgicale foarte grele. Mi-e teamă, de pildă, de a-mi pierde posibilitatea de a mă deplasa. Când aud că cineva nu mai iese din casă, eu deja îl văd pe jumătate mort. Mi-e teamă, de pildă, am o groază la gândul că aș putea să-mi pierd vederea, posibilitatea de a privi o plantă, o pasăre, lumina soarelui. Vă spun, am fost profund impresionat zilele trecute la acea știre a salvării celor 33 de mineri în Chile, care timp de peste două luni au rămas în adâncul pământului nou și au văzut lumina soarelui. Adică teama de a nu mai vedea, de a nu mai putea merge, mă îngrozește. Asta este teama principală acum.
Aș vrea să abordez un subiect pe care eu cu dumneavoastră l-am mai discutat și pe care dumneavoastră mi l-ați prezentat, și anume proprietatea intelectuală. Mi-ați spus că proprietatea intelectuală nu este înțeleasă și nici nu este respectată. Ce ar trebui să facem pentru ca astăzi, odată ieșiți din acest sistem de educație, să înțelegem ce este proprietatea intelectuală și cum trebuie să o respectăm?
Păi, în primul rând, e faptul acesta pe care l-am criticat cu insistență: nu se face educația noțiunii de proprietate intelectuală. Adică, un copil află de la vârsta de 3 ani cum să distingă între faptul că această minge e a mea, de când cealaltă minge e al lui. Asta învață repede. Dar cum să distingă un lucru făcut de el de un lucru făcut de altul, nu-l învață aproape niciodată. Pot să vă urmăresc etapă cu etapă prin diverse exemple. De pildă, urmăriți revistele școlare. Știți că foarte multe școli, chiar școli cu clasele 1-8, nu numai licee, au o revistă a lor. Scot câte un număr pe an, două numere pe an, o să vedeți că în aceste reviste ei n-au fost învățați să distingă în ce situație își pot pune numele lor sub un text și în ce situație nu. De pildă, cei mai mulți copii de 7 ani, 8 ani, 9 ani, cred că dacă ei au scris cu mâna lor o poezie de coșbuc, prin asta poezia a devenit a lor. Și unii se duc cu ei la o redacție a unei reviste de copii: uitați-vă, am adus o poezie, vreau să o public. Nu li se explică lucrul ăsta. Și nu se face educația asta nici la gimnaziu, nici la liceu, nici mai târziu, pentru că observați un lucru. Uitați-vă în lucrările gradul întâi ale profesorilor, în care lucrurile sunt prezentate încât foarte greu distingi partea luată din diverse surse de partea care este contribuția lor. Deci, la toate nivelurile, această educație este neglijată.
Să înțelegem că bibliografiile sunt din ce în ce mai mici și contribuția pare să crească, deși în realitate...
Sau, de pildă, există acum metode mai subtile, de pildă, la nivel universitar. Se pune la sfârșit o bibliografie, dar nu se indică pe parcursul textului locurile specifice unde s-a folosit fiecare sursă indicată la bibliografie. Și în felul ăsta, niciodată nu spun, domnule, am folosit, asta e bibliografia folosită.
Dar poate bibliografia e tot ceea ce a citit autorul.
Da, de asta în limba engleză se face distinția dintre bibliografii și lucrări citate în text și lucrări citite, consultate, e o distinție. Toate astea la noi nu se învesc, că ajung oamenii la maturitate și n-au învățat lucrul ăsta. Ce înseamnă că, de pildă, în știință, multe citări sunt de tipul citesc pe cineva pentru o comunicare orală, nu numai lucrurile publicate. Dacă, de pildă, cineva ți-a spus la un pahar de bere, ți-a sugerat o idee importantă și te prevalezi de ea, scrii și îl pui la bibliografie, nu, references, se spune. Asta este diferența dintre references și bibliografie. References înseamnă lucrările la care te refer în text, se vede exact în ce loc, cu ce anume. Și cel care ți-a sugerat o idee la un pahar de bere, îl pui la referențe și spui oral communication la data cutare. Asta este corectitudinea. Ori la noi ați văzut când un ministru a fost prins, el a crezut că dacă a obținut dreptul de la Paris al traducerii unei lucrări în românește, asta înseamnă că editura a preluat și dreptul de autor. A confundat dreptul de preluare tipografică cu dreptul de autor. Avem politici care au luat apoi. Deci în materie de idei se fură mult.
Ce mai tragic e că este un furt neconștientizat de către autor.
De multe ori este neconștientizat furtul intelectual. Am scris câteva articole pe tema asta, dar acum vreau să vă spun că s-a organizat prima competiție de detectare a autorului unui furt intelectual cu ajutorul calculatorului. Și competiția a fost câștigată de un urmărician român, pentru că, vedeți, imediat s-a spus iarăși un pretext de a se stigmatiza internetul. Din cauza internetului s-a mărit furtul intelectual, că se fură mult de pe internet.
Dar cu internetul putem să-i depistăm pe hoți mult mai ușor.
Ați completat exact ce trebuie, dar ei uită că tocmai internetul te ajută mai mult decât orice altceva care exista înainte de a detecta autorul furtului.
Domnule profesor, sunteți un adept al limbii române bine scrise, bine vorbite. Cum faceți față maltratării continue a limbii române care apare atât în media și nu numai la televizor, cât și în presa scrisă, chiar și hârtia suportă în ultima vreme orice. Dar mai mult decât atât, nu numai limba română este maltratată, ci însăși logica lucrurilor este maltratată.
Multe carențe lingvistice ascund carențe logice. Am să vă dau un exemplu foarte proaspăt. Deodată au apărut de vreo 2-3 zile, suntem invadați de mesaje care se referă la stimulente. Și am căutat să văd ce sunt ele, mi-am dat seama că de fapt e vorba de recompense, nu de stimulente. Când eu vorbesc de un stimulent, am în vedere un mijloc prin care îl măresc cuiva posibilitatea de a face mai mult decât până atunci. Deci se referă la ceea ce se va întâmpla de aici înainte. Ori, din ceea ce ni se relata, se vedea clar din context că era vorba de recompense pentru prestații deja realizate. Mi-am dat seama că această confuzie ascundea o confuzie semantică.